Luka, tarkating isang uluru inbe balana tu. Garupta patu, itarpat iloye depe, ke baramamay ke sunguno. Arono atu. Mudungla Yesube matan gaga matanla, ngani kamara di tol balinga di, yo titartarpat kiri loye depe ke tarungapat, ke baramamay ke sunguno nga. Nganli kamada garupta patu lapaw. Nganyain balingan atiap. Lela itar pat mitiap korona ruleu. Lailo ye debe ke tarungapat tani nga. Yesu kamada garuptap tani. Leto ni marit lewetenen. Awit pang molmol nen. Garuptapi balingan atiap. Bung itar pat maisan. Lelo spatio dil tol kapal si dar nga. Yeso, di ngantul tol balinga di. Lepat kiri alunusan. Bung titar maitiap. Ngan garubi balingan atiap. Bung ya ini raya lono be, itarpat ki tina limot. Yo be yime kaningi pangayenga. Ngan limot, ailo ye debe ke tarungupat. Yesu wede ye so yo be, pumbe pangdamani. Arono limi. Yesu di galiuno patu, tipar wede ye baramamay ke sungunu yo tikamata, ngan dokma atasan. Ye patio tireya nga. Inbe ye sudok maata kapala. Yo ditol-tol tikapa man timur-mur barametani ye nga. Bungan Yesu wede pang dinen. Awite pang nen. Patle so tinayo nokot kakamata. Nga nikin dok maata ye baramamay ke sunguni. Bung lalatu yo be. Pang damani ngan pumbeyi. Nga nule pat tina. Nga natusa yo be lukulo ena pono. Dao ben nokot nga. Ngantiap, buong ulit raw kirikiri di leimot, at timol du tana le tigen kirikiri. Lingaril tol tinangan titoro Yesu nen. Panong, uli sol albeso tinangan pombe yei. Inbeso tar kilanga, beam kamatamuku, ngan lumam galanga ben, so tinangan uli pombe molmol yei. Mudongla Yesu yei ne, kin kakamatang dok leo. Lekin tol sa ikap lunguni yang be. Yeso, di tol tol alunu le timan pang yang, man tipotek. Inbe tiine, aw tol taninei. Inbe ole tiine, lal tanini man patayo. Bungkin kalunga betang akiri, a katodi be. Kumataye kene yo be, kalunga bingi ke patokong amay. Inbe talangamim rao be, di tol tol ke tanamaya tu, be tiparsuye betang asa, lebe tiedi-diedi tipatoko nga, ngan kin katataray be. So tinayo nen, nga uli pumbi molmol muku. Bung suyo awit pang ye nga, ngan lalkiyo pumbi tiyo. Madungla Yesu wita pang di mulo nen. Ngan ditol-tol ke tanamay atu, uli timarita tiedi ditol ke tanamay san tipatoko. Inbe ditol-tol ke tol kutumay atu, uli timarita tiedi ditol ke tol kutumay sa antipatoko. Inbe nauninga mayo le itakye tani. Inbe pitula mayo le pombe. Inbe matamatenga may ule pombe ya malala kapala. Ay garung di tol lapaw. Inbe matamimpang lang katena nga. Ngan ule kakamata mos matanamatana pombe. Abenen ngan yey di tol at itataray le doktiap yege. Bung suti na ngan le mot ule pombe teo. Inbe di koy kiaw. Uli tika matang yo katuaw nga, ngan uli tika wang ati paramang ati garungang. Inbe uli tika wang sa, loka kore ye nike kartanga betanga, ye rumi kiri yurake gaungin lono. Inbe titarang loka ebe rumi rokteap kiri talnga digidigi lono. Inbe uli tika wang sa lapaw, loka kore dama kiri toltol kutu maymay, yo matari kalatana may kiang nga. Inbe diltol maymay, yo matari kala malala kiang nga, ngan matari. Yeso yeyo ang ngan katuaw nga. Ngan darating ayo tiay pang nen nga, ngan be nen. At iso darapang be, kawituwete bingidok mata kiaw pang di. Lekin lumim mo roko, ye betang ayo be kawita karaw betang akiriye, ngan be. Yeso bong auto kule atar betang adok mata, yo be kawita ngan lo lumim. Inbe akawalo ka lang adok maata, yube karaw betang kiri yei. Inpang, nganen ledi koy kiang tina, nganu kebe tiwete be nga kallung abenen ngan trauto betang kyang tina yo kawitanga ngantiap inbe ye kenetanin oledi tamamim le tinamim tiedi tomim le taimim inbe di sokamim le di dol kyang ole kadiri malmal pang a tidarang la di koi kyang bai di inbe traumata matang kapala kammata ngandi dol le mot ole ti koi pang abe tigarungang yeso angan kadar lumim merani betang akyau inbe katowau bong kutumim rauni tinale mot nga ngano kebe atu sai lene tiap nganen le kakore le kamere dok ye betang ake maru ngan la be ule kakawa yepongo dok mata yo taukan motingin nga yesu iwe de be ole tigarungo Yerusalem arono sangaulru mudong la yesu iwe de pangdi mulunen ye ken yo be kakamate di toltol ke patokonga be man tiguro li tiwakaya malalama Yerusalem nga nganu le lumim galanganen lalyo be man tigarungo malalama itani in yei ino potayo libe kakamate sunen pumbi nga nganang toltol yo kaibie tanama yudianga ngan kakotaray a kalupang kawal inbe ang toltol yo kaibie malalama itani in luno nga ngan kapasa karuke digi. Inbe ang toltol yo kaibike digi nga, ngan kin kalupang malalamay tani in lono be. Awitupang nen, yeso ye kene tani in lalke maro be yemenay di toltol ke Israel tina yu tiwala muridi panganga. Ngan su tina, ngan uli kanono pumbi molmol, bentina yu muku ngandi maro kono, tiwuro betangaki ilo ye rao nga. Ye kene tanin di garupyo kapodi nga inbe di garupyo tiay borre nga ye di natudi a tipinin di nga ngan baraw ulay mo pang di yo be tiko nga. Ngan awitinen yeso uradrok tiap kita uno labe pumbi ye tani inbe maruli paposo katemal malki yo be garung dildol tina yo tiwala muridi panganga. Ngan di koi kiri yura tina ule timan man tirau di a tidarmadamada di kapala ye pulke patokong. Inbe di yuda tina ngan kapalo le tigap di a tibarama di. Ala tidar di ye tanamay may kapala. Inbe di tultolyo tipa ye rara kiri yuda tiap nga. Ngan ule timan man tirara di tultol tina yoke Yerusalem nga. Ngan po di lelo ye lalyo maro itarupang di be. Urate kiri tani yo tii in imot yei. Pangdamani, nganule tol molmol ke maro imula isi. Arono sangulru inbe balana limi. Mudong la yesu yuede pangdi mulunen. Ye kenetaniin nga, nganule tarkila matana-matana. Labe pombe ye kele taudu, inbe yeri kanpitiga nga. Inbe ye tanamai nga, ngandil tol ke nimai le imot. Ngano le titatarai, inbe lodi gurungo dok tiap, ye yo tilongo mununo ke, dugo yo yit le ilo etini, a popo be nga. Ngan maro le itak so yo ke, langkatena nga, a benen ngandil tol tikamata, ngano le lodi galanga ye, so dok tiap tina, yo be pombe ye tani nga. Ngan nen le dil tol tina kapala, ole titatarai ye yo tikamata so nen nga. Ngano le matari taltalay, a timoldu tigen tana. Inbe ye kenetanin nga, ngan dil tolo le tikamata tol molmol ke maru, yepe ye eng tene. Inbe ipaya gurana ke maru, inbe nun ngana mayo ka isi. Le ye kenetani yo kakamata sotina, ngan be pumpombe ye in nga, ngan kamarit lelo kakoro, inbe karara pangete. Yeso, laltani yo maru be, ikawa nga'y pamulang yei, inisi po tayo. Yesu katebeta nga'y kayo ene piki, arono sangaulru, inbe balana limibe pay. Yesu wede pang di nena'y mot, mudong katebeta nga tu pang di. Yene, ay, matamim to ye kay pik, inbe ye kayo kapala nga'y mot lapaw. Ye kene yo kakamata di kay tina, ngan be suddadi pompom be ye bairia titar raudi pounonga nganule lomim galanen raimayo potayo ngan gaongliu ye kenyo be kamata sutina ngabe pompom be ye inga nganule lomim galanen molotiap inbe dario marube matan kala ditol ki yei inulesi pombe malangana awete pang molmol nen di toltolio no kotiebe matadi rerena gonga nganule timmata tiu inbe sotina le mot yu awete pang yenga nganule pombe langle tana ngaule tilledi bong betanga yu kiaunga nganu kebe kasin pailene ngantiap Yesu di galiunu be tigawa yedi dok arono sangaul tol inbe balana pai mudongla Yesu yene ngannanga kin kaptu tang dok leu le kaning yo be kakan inbe ran yo be kainga ngani kap mata mim mata be inbe ken lomi moro ko mata ye yepongo kyang ke tani lapau be ngan kumata le soyo nen ngan beikap matamim matanga, ngan lal ke tolmai tani, inule pumbi pangyang, le patakrayang. Dao ben di asaryo lodigalang ye doo tiap, le la titingi ye nga. Ngan awete pang nen, yeso lal tan inule pumbi pang ye diltol, yo tiepe ye tanamai le mot nga. Ngan na nga, kanakana nga nang tapmim kakawayang dok, inbe kakuri le kameri ye patarungu, pang maru ngan labe lalke sudok tiap tina ngan be pumbe nga nganu ke be garungang tiap inbe kapatarau ye lalyo be tolmolmol ke maru si be si karada betang akiril tol ye in nga nganule angle mot loka koro damaki nganu ke be momomim ye tiap lapau yesu wetine nai mot mudung la ye ke kanakana nga Nganu leilu kongoluna ke baramamai ke sungunu, inbe potomanai didal tol. Inbe ye rai kanakana nga, nganu leipa a ilu ye kawalyu eno lipi, alu bong ngan ikin nangu. Inbe ye muntu kanakana nga, nganu le didal tol malalamai timadit muntu bong maikut, ati lu kongoluna ke baramamai ke sungunu, alu titartal ngadi ye potomanai ke yesu.